kan vi plassere her oppe, for dere skal jo leve av det, så det, det skal ikke vi. Så det er veldig bra. Men i alle fall, flott å være her på Håp, og flott å være her i Hallingdal, og ja. Ja, er det dine disse her, Vestvik? Ja, du kan godt la den bli, men det er litt sterk film. Så kanskje det er en fordel at ikke de ser. Det hørtes felt ut da, men det er sterke filmer, det som vi viser. Da jeg var litt i både krepne film, sa Ukraina, nå var ikke logi snøy, hva situasjon tar, nå takk gjest. Veldig fint, Bent og meg. Vi har kjørt tidlig, som du sa, Borgny. Og Borgil er det, ja. Jeg tar litt tid på morgenen, vet du, for vi var så tidlig oppe. Og så måtte vi parkere. Han ringte han, Tore Løkken, for han hadde noen klær nede i garasjen på Nes, og så måtte jeg hente henger for å også plassere den på Nes da, for at vi kunne ta det med etter møtet der i kveld. Men sånn er det. Veldig flott å være her. Koste seg den enkelte, koste spesielt koste seg Gunnar, som holdt på å si har vært, hva skal jeg si, han var jo her når jeg kom til Hallingdal først, det var jo flere av dere, men Gunnar har vært en trofast broder i så mange år, og nå har han mistet Toren. Men det er klart, han er en fantastisk broder. Bibelen sier om Nathanael, han var en israelitt i viss ånd, det ikke var svik. Og det brukte jeg, tror jeg, var på 50-årsdagen din, da vi feiret på oppe på Hermon. Da brukte jeg det uttrykket, han er en israelitt hvis ånd ikke svik. Og det vil jeg si også nå, at du er en israelitt som ikke der er svik i, og du er en fantastisk broder. Så flott å se den enkelte av dere, og spesielt Gunnar da. Så er det Ukraina som vi jobber i, og vi har jobbet nå så, ja, veldig mye. Bente har ikke sett meg på år og dag, og det er derfor det går så bra i ekteskapet, holdt på å si. Fordi at vi er aldri hjemme. Neida, men vi har det greit, altså, men det høres jo litt fælt ut da. Men jeg har jobbet, når krigen begynte i Ukraina, så var det den 24. februar, og da var jeg i Kristiansand. Ja. Og da, siden har jeg nesten ikke vært hjemme. Jo, det er ikke helt sant da, men det har vært veldig mye reising. Og nå har jeg hatt møter over hele Norge på ny med innsamling, og vi har vært i Bergen var vi, og hadde 9 møter på 8 dager. Og så var vi i Ålesund, og der hadde vi mye møter, og så var vi i Haugesund, ja. Og sånn til det. Av og til når jeg våkner på morgenen, så lurer jeg på i hele verden, hvor er jeg hen nå? Ja. Vet du ikke om du har hatt den følelsen, du våkner og lurer på, hvor er du her nå? Ja, og tenker, åja, nå er jeg her, ja, ok. Og av og til når jeg våkner på morgenen, så tenker jeg, det her ligner jo veldig på hjemme, og da har jeg kommet hjem. Så det er litt sånn, ja, det er litt bob-bob, men sånn er det bare. Men Ukraina, det er en tragisk situasjon, en veldig alvorlig situasjon, for ikke bare for Ukraina, men for hele verden, og for ikke minst for Europa, som preger oss alle. Vi må bare be, for han som bøyer kongers hjerte som vannbekker, han kan snu situasjonen, for det er en veldig vanskelig situasjon for hele Europa. Og ikke minst for de nå som da sitter i dette krigsødelagte landet, helt inn i øst, og ikke har hverken strøm, gass eller varme, og så kommer vinteren med kanskje, vi får be til Gud at ikke det blir så kaldt, men jeg har opplevd 25 minusgrader selv. Og det er klart, når du ikke har noen ting å bo i da, skikkelig med varme, og jeg husker at jeg var inne i Avdeka en gang da det var krig der, og det er det jo fortsatt, og da så jeg en mor på en 25-30 år som hadde med seg barna sine, og da hadde hun lagt en grue på utsida av blokka, og der kokte hun suppe. For de hadde ikke strøm, de hadde ikke gass. Og de hadde ikke varme. Så da kokte de maten på utsida av blokka. Og det kommer mange til å måtte gjøre nå. Og mange kommer til å måtte varme seg på en eller annen måte. Og mange av dem som, som jeg kjenner da i Ukraina, de jeg husker det var en gang i et hus, og alle var syke, og alle lå under dyna med full utterkledning for å holde varmen. Og når vi kom inn der og pustet, så var det røyk, altså det var, du forstår hva jeg mener, det var røykpust, du så det, det var kaldt, det var, jeg tror det var minus en grad inne i huset. Og da det tøft, og Ukraina kommer for det tøft, og det sier også myndighetene, de ber jo de flyktingene som har kommet til Norge og til andre land i Europa, ikke komme tilbake før vinteren, men holde seg så mye som mulig utenlands, slik at de ikke skal få enda mer lidelse. Så la oss huske på brev fra Ukraina. Vær så god råd, Tamna Ukraina, kaketa, god råd, Krivorida, dag, Krivorog. Og her har vi også ukrainske flyktninger fra Melnitskij Oblast og Ivano-Frankivsk. Ivano-Frankivsk, ja. Så der jo, det jo mest i Vest-Ukraina, og det mer i Øst-Ukraina. Så folk har det usedvanlig tøft, og vårt hjerte blør for dem, og vi ber for dem, og vi jobber for dem. Og vi har siden krigen begynte, vår lille organisasjon, Open Heart, det jo ikke så stort i administrasjon, men vi har faktisk talt slått alle rekorder. Vi har kjørt inn nå 160 lass, trailerlass, cirka 2000 tar litt lite i, da, så ser vi 2300-2400 tonn med hjelp har vi kjørt inn siden 24. februar. Og fortsatt kjører vi inn. Og akkurat nå så, vi klar, så holder vi på å klargjøre to svære trailere fra Portugal med generatorer og med vedovner som skal inn. Så vi skal installere så folk ikke skal fryse ihjel i den verste kulla som kommer til å bli. Og folk jo da, håper å si, det å miste hus og hjem, det jo tragisk seg selv, men det veldig mange som mister sin familie. Det tusenvis av foreldreløse barn som mister alt i livet på grunn av denne tragiske krigen. Så situasjonen der vi møter dem, det 12,5 millioner flyktinger på grunn av krigen i Ukraina, og veldig mange av dem sitter internt i sitt eget land. Kanskje oppimot 8,5 millioner mennesker er flyktinger i Ukraina. Altså de måtte flykte fra krigsområden i Øst-Ukraina og mot Vesta, mot ja, alle disse byene i Sarkapate og i Lvov og disse plassene. Der de, og det jo, ja, hvor skal de bo? Jeg har møtt dem i horder, stua sammen på idrettsarena, eller idretts, gymnastikksaler, mener jeg, og i kjerker og i mange plasser. Så bare, de har ikke noen plass, for det er jo ikke noe, og de kan ikke bare klipse med fingrene, og så drøssvis med hjem. Det er skarer av mennesker som innenfor vinteren gruer seg på hvordan livet kommer til å bli. Så jeg tenkte at for å begynne nå, for tidens skyld, så kan du kjøre den filmen, og hvis du kan få litt lys, mindre lys, det er en del sterke ting i den filmen, så du får bare ta det som kommer. Det viser litt om hvordan Ukraina var før krigen. Egentlig et land som var på vei oppover positivt sett, men så kom denne tragiske krigen. Så kjør med full styrke og full omlyd.
Thank you.
Ja. Det tragisk at dette skjer I 2022, hvis hodet tror at vi hadde lært bedre av historien. Men når det redde sporter som Putin og hans medarbeidere, så det dessverre dette som skjer. Kan du begynne å vise bildene, du, broder? Og det som skjer når krigen kommer, så jo det at det går utover enkeltindivid. Du må ikke bare tenke på at Ukraina et svært land og så videre, men det enkeltindivid som opplever tragedier. Denne lille gutten her fikk vi I Berge fra Øst-Ukraina. Han heter Denis. Han 4 år. Og når han bodde I et hus og gikk ut I gata og lekte, så kom det plutselig en granat, slo inn I huset deres, eller der hvor de bodde, og en bjelke falt over faren og tente han I brand, så han døde. Og mora sprang til og skulle redde, men ble drept ved granatet. Og der sto en liten gutt på 4 år og ikke visste hva han skulle gjøre. Og da grep en nabo tak I han og sprang ned I kjelleren med han, og der satt han med 14 dager før en pastor som vi jobber sammen med og som Open Heart har ansatt, fikk ta han ut til tryggere plasser I byset Dnipro. Og det eneste han spurte om hver dag, det var følgende. Hvor mamma og hvor pappa? Men de kommer jo aldri tilbake. Så det drøssvis med barn som har mistet mor og far, og vi prøver å gjøre så godt videre. Kan det neste bilde? Så det skarer også av foreldre som har båret sine døde barn til grava. Og du ser det på ansiktsuttrykkene at de fortvilet, og det jo ikke så rart. Neste bilde kan du ta. Det å være eldre en tøff situasjon akkurat nå. Vi hjelper mange eldre mennesker, for de har jo ikke anledning til å komme seg ut heller, ikke ha den biometriske pass som de kan trenge for å komme seg ut. Så du gammel nå I Ukraina, så det egentlig forferdelig tragisk. Og denne dama her I byen som heter, I Kharkiv var det hun bodde, hun hadde så vonde bein så hun kunne ikke gå, så hun satt for det meste innsperret leiligheten sin. Kan du tenke deg da når de skjøt granater inn i disse boligblokkene, hvordan hun hadde det. Så vi var oppe der og snakket med henne, og fikk be frelsesbønn med henne, for vi snakket alltid om Jesus. Fordi at mennesker lever ikke brød alene, men de trenger evangeliet. Så vi snakket alltid om Jesus, og spør om vi kan få be for dem, og som ukrainske folk veldig åpne, så vi ber for dem til frelse, og så gav vi dem henne mat, og så videre, og så en dag så sa hun til oss, du trenger ikke komme neste uke. Jo da, vi kommer. Nei, du trenger ikke komme, sa hun. Vi forstod ikke helt hva hun mente. Men hun orket ikke mer. Så når vi kom I leiligheten hennes da neste dag, eller neste uke, så fant vi henne ikke. Så vi tenkte, hvor har hun gått? Hun kan jo ikke gå. Men hun hadde klart å krikke seg ut på terrassen, og så hadde hun bare hoppet. Så vi fant henne på nedsida. Og det veldig mange som dessverre gjør sånt, fordi at de fortvilet. Og vi sa at vi var glad I henne, og ofte så har vi hjulpet til med begravelser, men ofte så det ikke, når det skikkelig krig der I storbyene, så kan vi ikke, som du så, du kan ikke begrave den med en normal begravelse. Det masse graver som brukes. Og de regner med at når Mariupol kommer til å bli frigjort, så kommer de til å finne tusenvis av mennesker I massegraver, som de har bare dumpet der, det russiske arméen, russiske folk, eller russiske militære. Du kan ta neste bilde. Og derfor så jobber vi over hele Ukraina, på 60 plasser vi til stede, og deler ut tonn på tonn på tonn. Vi har hjulpet foreldreløse barn, vi har hjulpet, vi hjelper med matpakker, vi hjelper med sanitære ting, vi hjelper militære med mat, vi hjelper militære med skuddsikre vester og hjelmer, fordi sier folk at vi har fått det for han som leder operasjon hvor han heter Vlad, han tilgjør etterretningsoffiser I militære og I politiet nei, I militære og I politiet og han har kontakter enorme kontakter, så han begynte å jobbe for oss, I mange år har han jobbet for oss og han, det han som også organiserer det over hele Europa for han spesialdykker av yrke Han har en av de beste sertifikatene på dykking. Han kan gå ned 210 meter under havet, så han, det en spesial. Så han kjenner folk I alle de miljøene, og de har gjort en stor innsats for oss. Så når vi da får nå to trailere med, eller prøver å få tak I to trailere med aggregater og ovner, så det Vlad som skaffer det. Og så kjører vi på 60 plasser minst, men kanskje enda mer også, og deler ut. Og folket har det tøft, Och de säger till oss, de gråter när vi kommer in i dessa frigjorda områden, kommer vi ofta. Och då säger de, det kommer som sent från himlen. Det är änglar. Och det, vi vet ju att inte vi är änglar då. Men för dem upplevs vi som änglar som kommer och bringer trygghet in där vår allt ser hopplöst ut. Nästa bild kan du ta. Och som sagt, 160 trailer har vi kört in. Och du ser det ganska tätt packat. Du får inte många fyrstikäskar in i den bilden där. Och ganska nyligen var vi nere i Portugal. Och där fick vi en hel trailer full med kötthermetik. Och värdien på det var 220 000 euro. 2,2 miljoner norska kronor. Som vi fick gratis av en som driver ett svärt supermarked där. Också en tidigare dyker och politiman. Men vi må det kostar ju pengar att frakta. Så bara en trailer från Portugal till Ukraina kostar nästan 60 000 kronor. Så det är klart att allt är en stor logistik och ett stort arbete. Och vi prövar att göra så gott vi kan. Och vi har fått hjälpet 100 000 vissa människor i krigen. Varmekläderna var i Ålesund. Och där fick vi från Devol-fabriker. Det är ju en flott fabrik uppe i Ålesund. Där fick vi palle på palle med ull, vad ska jag säga, slags flisjacka, men det var fint, det var ull, det var, när jag tog i den där jackan tänkte jag alla dagar, för den också var anti-fire, alltså den brant inte. Så det ska vi ju folk då få som bor i Östukraina nu, ska de få värma sig på. Så sånt kör vi in drössvis med hjälp till de människorna som tränger det. Ta nästa bild till slut. Och folk är förnöjda, barnen är förnöjda och tacknämliga. De får choklad och de får omsorg. Men det är klart att av och till när jag reser därifrån så tänker jag, stackars folk. Jag kan ju komma ut, men dessa folk är innespärra i tragedien. Nästa bild är där. Ja. Så låt oss huska på de som ingenting har och som ingenting vet och som frykter för en vinter som kommer. Så låt oss be för Ukraina. Låt oss be att denna krigen må sluta. Och ukrainska folk, den ber väldigt mycket till Gud. Du har kanske sett på Facebook hur de knäler ner i svära parker och ber till Gud och ropar att Gud må hjälpa dem. Och generalerna säger till mig, för jag fick en utmärkelse i august, så fick vi en höjutmärkelse från militären och från myndigheterna. Och då sa de till oss att vi ber för oss. För att vi tränger Guds hjälp. För hade det inte varit för Gud så hade vårt land varit utslättat för länge sedan. Så Gud har på många mått, och du vet Israel när de slåss i sexdagarskrigen, så var det ju omöjligt för Israel att övervinna eller överleva. För det var så stora massiva herrar som stod omkring dem. Men de vant. Och därför tror vi också att Gud kommer att vara med och hjälpa Ukraina, så för det är blodig urättfärdig det den galningen uppe i Ryssland håller på med. Så låt oss verkligen be att Gud i sin nåde må hålla sin värnande hand över folket i Ukraina och att denna krigen må stoppa. Och att han må förstå att det är ingen väg för han. Han kommer, stackars folk som bor i Ryssland, han ödelägger inte bara Ukraina, han ödelägger sitt eget land också. Ekonomiskt sett så är den på väg till ruin och det är ju ingen som vill ha med ryssar att göra snart. För att vem vill hjälpa ett sånt folk som uppför sig på den måten där? De kommer ju att utstänga sig själva från världssamfundet i lång tid framöver med sin uppförsel. Så låt oss be att Gud i sin nåde må se till både det ukrainska folk och de människor som lider. Och låt oss också be att Gud må la, ja, det sker. Jag kan inte förstå vad som ska ske. Det må ju ett gudomligt mirakel till för att stoppa denna krigen. Och det är ju ingen tvil om att hvis det eskalerar så kan det få dramatiska följder för hela, ända mer. För ett såret dyr är det farligaste dyret, det vet vi. Och då när han är så pressad så kan det vara farlig. Jag läste upp en barnsboken 6 på sommaren i år. Och då tänkte jag på de fyra hästarna som står om det. Jag ska inte ta hela den packan där. Men den första hästen hade kronor på sitt, han som satt på den hade kronor på sitt hode. Alltså det som triggar hela grejen i gang. Och jag säger det att det är spekulativt, men krone betyder samma som corona. Så den första perioden som kom kan tolka det som corona. Och det har ju präglat hela världen. Men så står det om den nästa hästen, den var röd, och han som satt på den, blir det gitt å ta freden bort fra jorden. Bare lest opp Åpenbaringsboken 6. Og det jo klart at det kan jo være Putin. Og vi ser jo noen konstellasjon mellom Putin, mellom Russland og Iran. Og det ingen tvil om at fyrsten vår Rosmesek og Tubal, når han skal angripe Israel, så står det en connection mellom Russland og Iran. Og han der Erdogan, han der i Tyrkia, har også kommet til å være med på det, tror jeg. Han stoler jeg ikke på. Jeg kan ikke begripe at han kan være med i NATO, men det jo min personlige mening, jeg må ikke høre på den. Bare glem det, men det sånn jeg tenker at han kan være med, tenker ja. Men det greit nok, det ikke meg som styrer det, det får Stoltenberg ta seg av, og gjengen. Men så står det om den tredje hesten, da kom det dyrtid. En kilo vete for en denar, det var en dagslønn, og en 3 kilo bygg for en denar. Og når jeg satt og leste det, plutselig en dag så jeg på Facebook, så stod det, Medvedev, som da er tidligere president i Russland, han sier følgende, det er helt sprøtt altså, men det er sant. Han sier følgende i New York Times, sier han følgende, vi får håpe det blir en diplomatisk løsning på denne krigen, før den fjerde hesten i åpenbaringsboken slipper løs. Så tenkte jeg, kan han virkelig ha sagt det? For jeg tenkte, det her er sånn der... Og så hørte jeg han selv på TV si det. At han var redd for at den fjerde hesten skulle slippes løs i åpenbaringsboken 4. Og da skal ikke jeg si noe mer, men kan du lese om det selv. Hans navn var døden. Og så elendigheten som kom. Så vi lever i høyprofetiske tider. Og vi som husker gamle dager, Gunnar, ikke for at jeg er så gammel som deg, men du er jo voksen, så du har opplevd litt av hvert. Husker du hvor mye de prekte om Jesu gjenkomst? Nesten hver eneste uke, eller hver eneste måned, var det noen som prekte om Jesu gjenkomst. Hvor mange som prekte om Jesu gjenkomst nå? Ingen. Vet ikke hvorfor. Jeg sier ikke at vi skal skremme folk, men det er viktig at vi forstår oss på tidene, så vi forstår hvilken tid vi lever i. Så vi vet hva vi skal gjøre. Står med Isakas barn, de forstod seg på tidene, så de visste hva de måtte gjøre. Så la oss be for Ukraina. Nå hører jeg at jeg har preket mye, så det ligger. Jeg må bare få frigjort grufse, så blir det bra. Så tiden er tøff og vanskelig, så la oss huske på å be for Ukraina. Og den gaven som dere gir nå i formiddag går uavkortet til å hjelpe de som sitter i, jeg vil nesten si, dødsskyggens dal og i mørket og i fortvilelse. Så takk skal dere ha. Skal vi bare be. Herre, vi takker deg og priser deg. Ofte blir vi noe så fattige og små, for ingen kan forklare den nød som utspinner seg i Ukraina på grunn av denne tragiske krigen. Takk for du ser alle barna, du ser alle familiene, alle mødrene. Takk for alle som har kommet seg ut til Norge og til andre land i Europa. Men takk for du ser også alle de som sitter innesperret. Vi ber om at du i nåde må flyte til dem. Vi ber at denne krigen må stoppe, Herre. At du på en eller annen måte, du som styrer kongers hjerte som vannbækker, står det faktisk talt i ditt ord. Du som talte og det skjedde, du bød og det stod der. Du kan gripe inn. Jeg ser ikke noen menneskelig løsning uten at du kommer med himmelske løsninger. Og Herre, du er den som kan snu situasjoner. Du som fikk solen til å stå stille i Josafats dal under Josfas tid. Du kan også gjøre noe med den politiske situasjonen, med den tragedien som utspinner seg nå både i Ukraina og i Russland og i Europa, Herre. Takk for du er mektig til å gjøre storverk. Og så legger vi alt i dine hender, og vi ber at du må hjelpe. Takk for gaven som gis i formiddag, og la den bli til hjelp til skarere mennesker som trenger det. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Da må du si Borg... Hill. Borgny, sa jeg, men det er Borgny, hun som var gift med, precis, hun heter Borgny. Ja, det er så mange navn, vet du, og mange minner. Så nå får du fortelle hvordan de skal gi. Ja,
det skal jeg gjøre. Du, da har de ikke muligheten til å gi på VIPS.